Това е българското национално Дарик радио.
Стачка в железниците, близо 50 влака в страната спряха за час. Жителите на Димитровградското село Сталево отново протестираха срещу строежа на скоростната ЖП линия Пловдив-Свиленград, която им отрязва пътя до нивите. Само за година три пъти е нараснал броя на имотите, които банките продават заради необслужвани кредити. След караниците за геноцида над българите в Османската империя вчера, днес депутати се разминаха в оценката си за Холокоста. Iron Maiden и Slipknot идват за София Рокс през юни.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Около 50 влака в цялата страна не са се движили в интервал от 10 до 11 часа заради предупредителната стачка на железничарите, съобщи за Дарик председателя на Железничарския профсъюз към КНСБ Петър Бунев. Само от централната ЖП гара в столицата са били спрени 4 влака, които по разписание тръгват няколко минути след 10 часа. Ако днес синдикатите и ръководството железниците не постигнат напредък при преговорите, утре стачката ще блокира ЖП трафика в страна, като влаковете ще спират всеки ден в интервал от 8 до 16 часа. Репортаж от днешния предупредителен протест на Гергана Тодорова.
Минути преди 10 часа бе подадена информация на пътниците, че влаковете ще се движат по разписание. Първия влак след 10 часа трябваше да тръгне от София за Варна 4 минути след началото на стачката. Малко преди 10 часа обаче началникът на влак Георги Дешев и Борислав Борисов от локомотивната бригада бяха на различни мнения ще тръгне ли влака или не.
Ще тръгне ли в 10:05?
Не.
А кога ще тръгне?
11 часа, от 10 до 11 е стачката.
Какви са личните ви мотиви?
За какво стачкуваме?
Да, вие например.
Просто погледнете влака, условията на труд.
Локомотивната бригада на бърз влак 2613 не стачкува.
Какво означава това? Влака ще тръгне или няма да тръгне?
Нищо не мога да ви кажа. Зависи, ако дадат.
Колегата ви каза, че няма да тръгне.
Всеки стачкува сам за себе си, всеки отговаря за себе си.
Тук има разделение в момента. Локомотивната бригада казва, че не стачкува, вие сте началник влак и казвате, че стачкувате.
Да. Да, че не знам защо локомотивните машини не стачкуват.
А вие защо не стачкувате?
Еми, вземаме се редовно заплата, аванс, парите за храна. Не виждаме причина за сега в тая криза да стачкуваме.
Пътниците също бяха объркани дали ще имат превоз, за който вече са си платили билетите.
С влака в 10:05 ли ще пътувате?
Да.
А знаете ли, че той няма да тръгне в 10:05?
Ами сега казаха, че информацията съобщиха, че ще тръгне в 10:05.
Все още не ми е известно дали ще тръгне или няма да тръгне.
Говорих с началник влака,
така,
няма да тръгне.
И в колко
да.
В 11:05. Еми, аз подкрепям стачката в интерес на истината.
Губиме връзки по трасето, разбирате ли? Ние ще висиме като паяци по гарите, заради това, че 5 души тук, ето ги, се легат пред влака.
Общо 60 влака по разписание се движат в интервала от 10 до 11 часа. Според Петър Бунев, който водеше протеста на Централна гара в София, заедно с президента на КНСБ Пламен Димитров и неговия заместник Валентин Никифоров, общо 50 влака са спрели движението си.
Да видяхте някой влак да се движи?
От гара София някой да е...
Мога ли само да ви кажа и Даниел Вълчев така брои учителките първата седмица. Да внимават да не броят другата седмица, тогава вече ще
не ако продължават така, утре ще има много повече влака, които се броят най-вероятно.
Синдикатите настояват за приемлива оптимизация на персонала в железниците и за гарантирани инвестиции в сектора. Преговорите между двете страни продължават днес в 15 часа.
За четвърти път жителите на Димитровградското село Сталево протестираха срещу строежа на скоростната железопътна линия Пловдив-Свиленград. За по 10 минути бяха спирани автобусите на БДЖ, превозващи пътници между Димитровград и Първомай. Хората са категорични, че трасето ще отреже пътя им към близо 2500 декара плодородни земи, както и към помпите, захранващи селото с вода. Чуйте още от Милена Михова.
Алтернативният вариант е да се заобикаля 15 км през съседното село Ябълково, което е нерентабилно за селските стопани, каза кметът на селото Панчо Панушев Мърфи. Той се прочу, след като преди около месец подари сом на премиера Бойко Борисов, за да привлече вниманието му върху проблема на Сталево. Днес той можа да успокои съселените си само с неориентираното във време обещание за строеж на нов надлез.
Казаха, че ще бъде изграден надлез с проекта на Димитровград. Дадаха дума. Ние на това слушаме. Ние не можем нищо да правим. Те си правят каквото си искат. Лично на мен не ми е обещал надлез Бойко Борисов.
От Транспортното министерство са обещали на хората надлез, но днес Сталево дори не знаеха дали строежът му е залегнал в проекта за трасето. Междувременно италианската фирма, която изгражда скоростната отсечка, се кани да демонтира временния прелез точно в навечерието на активния селско-стопански сезон. Хората в селото признаха, че се чувстват обезверени.
Да отидем ние там до тия ниви, трябва да едно 15 км да обиколим дали от Скобелево, дали от Ябълко и всичко се оскъпява.
Вариант е да имаме надлез. Тия хора там им са най-силните земи, как, откъде обещават. Ама...
Смятате ли, че ще има полза от протеста ви, че ще ви чуят?
Не вярвам.
Защо сте тук тогава?
Надеждата кърпи човек.
Междувременно на днешния протест присъства и представител на италианската фирма, изпълнител на проекта по строеж на скоростната отсечка. Запитан защо е в Сталево, той отговори: да пия кафе. Милена Михова, Дарик Радио, Сталево.
Отнес ли за сила изискването на Комисията за регулиране на съобщенията и избирането на фиксираните телефонни номера в рамките на едно населено място да става с кода за съответното населено място и с префикс 0. Според регулатора, така ще се уеднакви избирането на градските и на междуградските телефонни номера, което ще е от полза както за потребителите, така и за конкуренцията на пазара. Гергана Тодорова с още информация.
Днес до полунощ всички предприятия, които предоставят обществена гласова услуга, трябва да въведат избирането с код и префикс 0 на фиксираните разговори в рамките на едно населено място. До сега номерата в същото населено място се избираха без префикс 0 и съответния код за града или селото. От днес потребителите в София, например, ще трябва да наберат 02 преди номера на търсения от тях абонат в същия град, а тези от Пловдив 032. Променя се и начинът на избиране на кратки номера за регионални услуги. Те вече ще бъдат избирани с префикс и съответния географски код на областен център в България. Например, точно време от София и област София ще се избира с 02180. Не се променя избирането на номерата за спешни повиквания 150, 160, 166 и 112, както и на номерата за предоставяне на хармонизирани услуги с социална значимост от обхват 116 и на номерата за достъп до справочни услуги от обхват 118. Промяната в набирането няма да повлияе върху таксуването на разговорите категории. Категорични са от регулатора. Някои от телекомите вече възразиха срещу новото изискване на комисията. Отговорът на регулиращия орган е, че компаниите са имали повече от една година да въведат техническите изменения в мрежите си и да информират своите абонати.
Пазара на търгове за имоти се увеличил тройно през 2010 година спрямо 2009 и е достигнал равнище от 2,3 милиарда лева. Това съобщиха създателите на нов интернет портал за недвижими имоти. Според тях причините за драматичния ръст са комплексни, но най-голямо влияние оказва на растящото задлъжняване към кредитори, които по съдебен ред търсят начин да се освободят от лошите кредити. 80% от обявените на търг имоти са заявени от частни съдебни изпълнители, от принудително продадени имоти най-много са малките апартаменти на стойност между 50 000 и 60 000 евро. Информацията е на Александра Гинева. При инвалидизиране осигурените в професионални пенсионни фондове губят правото си на 50% от парите по сметката им. За това сигнализира и Комисията за финансов надзор своето тълкувателно решение по отношение на прехвърлянето на партидите от професионалните пенсионни фондове към Националния осигурителен институт. Тълкувателното решение се отнася както за хората с настъпила трайна нетрудоспособност, както и за наследниците на хората, които са починали от началото на година до прехвърлянето на парите към НОИ. Пред Дарик от финансовия регулатор обясниха, че законните наследници не губят правото си да получат средствата на своите близки след датата на прехвърлянето им в НОИ. Това се случва в 6-месечен срок от подаването на заявлението. От комисията коментират и твърдението, че от НОИ са изпратили списъци с хора с два единни граждански номера. Те препоръчват на дружеството да се обърне към НОИ и НАП за изясняване на случая, но признават, че и други пенсионни фондове са получили грешни списъци. Информацията е на Марта Младенова. Производителите и вносителите на празни информационни носители ще внасят компенсационна такса между 1% и 1,5%. Това реши парламента, като прие окончателно част от промените в закона за авторското право и сродните му права. Тези средства ще се дължат на авторите на произведения, артистите, изпълнители и продуценти, когато записите върху носителите се правят за лично ползване. От БСП настояха размера на дължимата компенсационна такса да е 3%, от ГЕРБ предложиха между 0,7 и 1%, като в крайна сметка постигнаха консенсус. От ГЕРБ одобриха и предложението на левицата 30% от събраните средства да отиват в фонд култура, а останалите пари да се дават на организации, които представляват автори, артисти и продуценти. Управляващите предлагаха 40% от средствата да отиват в фонда. Парламента почете с едноминутно мълчание Дания на Холокоста. Това стана в началото на днешното пленарно заседание, като преди това председателят на Народното събрание Цецка Цачева направи обращение по повод годишнината от спасяването на българските евреи от нацистските лагери на смъртта. 10 март е обявен за ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството с решение на Министерския съвет от февруари 2003. Чуйте думите, с които Цачева се обърна към депутатите в парламент.
Съпричастието към съдбата на еврейските ни сънародници преди 68 години е израз на онези отношения на разбирателство в земята на българите, които са направили възможно онова, което всеки българин знае. По време на християнски празници попът да кани равина и ходжата, на гости по време на еврейските равинът да кани колегите си, а по време на мюсюлманските същото да прави ходжата. Уважаеми колеги, вярвам, че сме единодушни, че стремежът към общуването потикна България да стане член на Европейския съюз. Аз вярвам, че днес ние, българските парламентаристи, споделяме ценности, които ни обединяват, демокрацията, свободата и най-вече общуването. Това ни прави достойни наследници на нашите предци, на българския народ, който в мрачните години на Втората световна война не се подчини на нацистката заповед за унищожението на българските евреи. Нека с едноминутно мълчание почетем паметта на жертвите от Холокоста и на онези 11 343 невинни мъже, жени и деца в администрираните от българските власти Македония и Беломорска Тракия, които намериха гибелта си в лагерите на смъртта.
За пореден път голяма част от депутатите на Атака напуснаха парламентарната зала при едноминутното мълчание памет на жертвите на Холокоста. Само ден преди това партията на Волен Сидеров поиска парламента да приеме проекторешение, с което да осъди геноцида над българите в Османската империя. Пред Дарик Станислав Станилов от Атака заяви, че той не е излизал от парламентарната зала и че те не са нацистка партия. Според него обаче съвременни германци се срамуват от действията на своите деди, докато днешна Турция не се отрекла, че наследник на Османската империя. Андрей Пантев от БСП пък посочи, че в България геноцид не е имало, защото не са били преследвани хора масово и безусловно заради произхода им, а това е било извършено избирателно. Илия Вълков записа коментарите на Станилов и Пантев.
Казвате, че морален акт признаването на българския геноцид, арменски геноцид, геноцида над евреите, морален акт ли е, защото днеска вашите колеги отново напуснаха залата?
Аз бях там. Ние отричаме Холокоста. Ние имаме, аз, например, аз лично имам други бележки към Холокоста, че Холокоста в определен смисъл от време на време се служи за различни цели. Нали, не може сега германските ученици от лицензните училища да ги водят в концлагерите и да ви какви ще така подстрои, да какви ще какво са направили дядовците, защото те не носят никаква вина. Значи, както съвременните турци не носят никаква вина за тези кланията, които са извършени над българите за този геноцид, това го носи исторически наследника на Османската империя, днешна Турция, която не се е отрекла, че е наследник на Османската империя. Те смятат, че именно са наследници на величието. Ами като са наследници на величието, нека да бъдат наследници на позора.
Независимо от позиция, имущество и влияние, всички са вкарани в концлагерите. Ето какво означава Холокост. За цяла Варшава е оцеляло едно единствено полско семейство. Това означава масово, безусловно и крайно разрешение. Това е геноцид, който се прилага по причини, които се отнасят за цялата общност, а не селективно. Българският случай, насилията, преследванията, масовите изселвания и прочие, които никой не отрича, все пак са имали избирателен характер. Единственият локален геноцид и Холокост за българите, това е Баташкото клане. Това е локално, да.
Обстановката в Либия ще бъде сред централните теми в дневния ред на институциите на Европейския съюз и НАТО днес и утре. Очаква се днес Европейския парламент, който заседава в Страсбург, да приеме резолюция за събитията в Либия и региона. Насрочена е извънредна неформална среща на съвета на Европейския съюз по външни работи, в която ще участва и външния ни министър Николай Маденов. Днес и утре ще има и срещи на министрите на отбраната на страните от НАТО, свикана от генералния секретар на пакта Андерс Фок Расмусен, в която ще участва и министър Аню Ангелов. В началото на седмицата ръководителя на НАТО заяви, че на този етап организацията не планира намеса в Либия, не и без мандат на съвета за сигурност на ООН. Той добави, че експерти на Алианса обаче разработват планове за всякаква ситуация, включително и за реакция в съкратени срокове. Представител на режима на либийския лидер Муамър Кадафи ще разговаря днес в Атина с гръцкия заместник министър на външните работи Димитрис Долис. Също време днес очаква френския президент Николас Саркози да се срещне с двама представители на либийската опозиция. Американската армия в състояние да създаде зона забранена за полети над Либия до два дни, след като международната общност поиска установяването и заяви генерал Реймонд Одиерно, командващ Обединените въоръжени сили на Съединените щати. Можем да реагираме много бързо, ако се наложи, имаме готовност да го направим. Вярвам, че за два дни бихме могли да създадем зона забранена за полети, добави той. Одиерно произнесе реч в Харвардския университет на въпрос от публиката. Той отговори, че евентуалното изпращане на танкова или противовъздушна техника в Либия обаче би било по-трудно решение. Изпращането на тежка военна техника е напълно различен вид акция. Не съм сигурен, че сме готови за това. Не съм сигурен и доколко го желаем, отговори генерала. Важно е да се отбележи, че това трябва да бъде международна акция. Мисля, че Либия ще бъде дългосрочна мисия. Хората може да си мислят, че кризата ще приключи утре, но според мен това ще продължи много време, коментира Одиерно, който е главният архитект на нахлуването на американските войски в Ирак през 2007, което помогна за овладяването на насилието в страната. И накрая да ви кажа, че Iron Maiden и Slipknot ще са големите хедлайнери на българското издание на фестивала Sony Sphere, съобщиха организаторите. Тази година София Рокс ще бъде еднодневец и 1 юни на хиподрума в Банкя. На сцената ще излязат още Алис Купър, Апокалиптика и Мастодон. Цените на билетите са между 90 и 150 лева, а продажбата на билетите започва от днес.